Azərbaycan nazirləri komfortu dəbdəbəni sevir. Bunu ən azı onların mindiyi maşınların qiymətindən görmək olar. Nazirlər, komitə sədrləri Mercedes S-Class maşın həvəskarlarının Semyorka dediyi BMW 745 markalı maşında gəzir. Məsələn, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun xidmətində hər iki markadan olan avtomobil durur. Maşın bazarına bələd olanlar bilirlər ki, Mercedes S-Class-ın qiyməti 130-140 min, BMW 745-inki isə 100 min dollar civarındadır. Elə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov da, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əl Abbasov da bu iki brenddən istifadə edir. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bu markalarla yanaşı hərdən cipə də minir. Spiker Oqtay Əsədov, Baş Nazir Artur Rəsizadə, Nazirlər Misir Mərdanov, Fazil Məmmədov, Oqtay Şirəliyev BMW 745-ə, Zakir Qaralov, Səfər Əbiyev isə Mercedes S-Class-a minir. Jurnalist Zamin Hacı deyir ki, təqaüdçülərin təqaüdünü və ya həkimlərin, müəllimlərin maaşını artırmaqdan söhbət gedəndə hökumət 1 milyonluq məcburi köçkün olduğunu bəhanə edir.
Azərbaycanda ta ki yeri gələndə hansı bir iqtisadi çətinlik olanda deyirlər ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq və s. amma ta ki, nazirlər 70 minlik, 100 minlik, nə bilim, maşınla sürürlər. Yəni, bunun daha ucuzunu alıb sürmək olar da. Yəni, dövlət büdcəsinə, dövlət vəsaitlərinə, xalqın vəsaitləri kimi baxsalar, əgər bu məmurlar, onlar ucuzundan sürərlər.
Yüksək vəzifəli şəxslərin nəqliyyat komfortunun qayğısını isə elə dövlət özü çəkir. Hər il büdcədən nəqliyyat vasitələrinin alınmasına milyonlarla manat ayrılır. Məsələn, son 6 ildə dövlət büdcəsi hesabına avtomobillərin alınması üçün 300 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Amma bu heç də hamısı deyil. Bu sahədə araşdırma aparan Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, xidməti avtomobillər təkcə büdcədən ayrılmış vəsaitlə yox, həm də büdcədən kənar, yəni qazanılan pullarla alınır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, büdcə təşkilatlarının avtomobil parkının yenilənməsinə son 6 ildə büdcədən kənar vəsaitlə birgə 500 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Anar Xanbəyli deyir ki, bu vəsait dövlət büdcəsindən sosial yönümlü ayırmalarından dəfələrlə çoxdur.
Deməli, bu rəqəm 150 min yoxsul ailəyə dövlət tərəfindən ayrılan ümumi sosial yardımın illik büdcəsinə, ölkə xəstəxanalarına il ərzində ayrılan büdcəyə bərabər, bədən tərbiyəsi, mədəniyyətinin, elmin inkişafına ayrılan vəsaitlərin isə dəfələrlə çoxdur.
Yeri gəlmişkən, bir neçə ilin timsalında bəzi dövlət büdcəsi ayırmalarındakı fərqə baxaq.
2005-ci ildə nəqliyyat vasitələrinin alınmasına dövlət büdcəsindən 50 milyon manat ayrılıb. Eyni ildə dərman vasitələrinin sarğı materiallarının alınmasına 16 milyon, elmi tədqiqat xərclərinə isə 800 min manat ayrılıb. 2007-ci ildə nəqliyyat vasitələrinə ayrılan vəsait 86 milyon manata çatdırılıb. Dərman vasitələrinə isə cəmi 59 milyon manat xərclənib. Büdcə tərtibatçıları alimlərin elmi təhqiqat işləri aparmasına 1 milyon manatı yetərli sayıblar. Qarabağ əlillərinin maşınla təmin olunmasına isə təxminən yarım milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Onlara son illərə qədər Rusiya istehsalı AK maşını verilirdi. Hələ 850 Qarabağ əlili növbə gözləyir.
Bu, Səadət Akif qızının onun arabası var araşdırmasından bir parça idi və həm web səhifəmizdə, həm də efirimizi izləsəz, efir boyu bugün yəqin ki, səsləndiriləcək bu reportaj yenidən, həmin bu qalib reportajı yenidən. Yenidən dinləyə bilərsiniz əziz dinləyicilər və biz Azər Mehdivlə söhbəti davam etdirmək istəyirik, daha doğrusu başa çatdırmaq istəyirik. Son olaraq nə demək istəyərdiniz Azər bəy?
Bizim arzumuz ondan ibarətdir ki, ölkənin jurnalistləri, kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri bu məsələyə daha çox diqqət ayırsınlar. Doğrudan da ictimai vəsaitlərin, dövlət büdcəsi vəsaitlərinin bu istiqamətlərdə yönəldilməsi təbii ki, burada belə deyək ki, cəzi istiqamətlərə belə də yönəlsə, bu sahədə rəqabət mühitinin təmin edilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi çox önəmlidir. Bəzən açıq-aydın görünür ki, bu avadanlıqların alınması da tikintilərin həyatındakı həyata keçirilməsində layihələrin bir neçə dəfə şişirdilməsi həyata keçirilir. Bu da ictimai vəsaitlərin mənimsənilməsinə gətirib çıxarır. Və təbii ki, büdcədən yayındırılan bu vəsaitlər də Azərbaycanda əhalinin yoxsul təbəqələrin əldə edə biləcəyi vəsaitlərin belə deyək ki, kənarlaşması deməkdir. Elə təsadüfi deyir ki, məsələn, yola saldığımız 2009-cu ilin ortalarından ünvan sosial yardımların verilməsi dayandırılmışdır. Bu sahədə Azadlıq Radiosunun da gözəl tədqiqatları olub. Hətta bundan əvvəllər də bir neçə dəfə sizin radioda bu istiqamətdə maraqlı tədqiqatlar olub.
Bəli, Babək Bəkirin tenderlə sovrulanlar araşdırması da jurnalist müsabiqəsinin qalibi olmuşdu bir qədər əvvəl.
Mən elə onları nəzərdə tuturam. Bəli, doğrudan çox maraqlı araşdırmalar olmuşdu və bizim arzumuz ondan ibarət həm siz bu ənənəni davam etdirəsiniz, bu istiqamətdə maraqlı araşdırmalar olsun, həm də digər kütləvi informasiya vasitələri bu məsələyə daha çox diqqət ayırsınlar. Və təbii ki, biz də ictimai təşkilat olaraq bu işdə onlara yardım göstərmək hər zaman hazırıq.
Təşəkkür edirik İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin bu yaxşı təşəbbüsünü də alqışlayım mən öz növbəmdə və Azərmeh TV-də efirə qoşulduğu üçün təşəkkür edirik. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizin mövzusu ekologiya olacaq və konkret bir məkanda konkret bir ekoloji monitorinqin nəticəsi barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və növbəti yarım saat, təqribən 20 dəqiqə üçün qonağım Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktoru Məhəmməd Hüseyn Müslümov olacaq. Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd Hüseyn müəllim. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün və dinləyicilərimizə xəbər verim ki, bizim bugünkü söhbətin mövzusu məhz Gədəbəydə aparılan monitorinqin nəticələri olacaq. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Qızıl üstündə yaşayan Gədəbəylilər adlı bir araşdırma aparmışdı, xüsusi reportaj hazırlamışdı və həmin xüsusi reportajda bir neçə Gədəbəy sakini Gədəbəydə yerləşən Qızıl Zavodunun tullantılarından çirklənən çayın, yəni onların sözlərinə görə çirklənən çay suyundan heyvanlarının zəhərlənib öldüyünü bildirmişdilər. Və bundan sonra çox sağ olsun Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu məsələni çox ciddi qarşıladı və ciddi qarşılayıb da deməli bu sahədə monitorinqin keçirilməsinə başladı və Gədəbəyə yola düşdünüz, elə mi Məhəmməd?
Tamamilə doğrudur.
Siz tamam. Də var idiniz o tərkibdə, elə mi?
Xeyr, qrupda mən yox idim. Mütəxəssislərdir, laboratoriya mütəxəssisləri və istehsal prosesində istənilən istehsal prosesində ətraf mühitə göstərilən ekstremal təhsilləri monitoringi mərkəzi fəaliyyət göstərir departamentin nəzdində və o mütəxəssisləri həm nazirliyə daxil olan qaynar xətt vasitəsilə eyni zamanda biz aldıq radio Azadlıq Radiosundan daxil olan məlumata əsasən dekabr ayının əvvəlində Gədəbəy rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən qızıl mis emalı zavodunun müəssisəsinin ərazisində ekoloji monitoring keçirilmişdir. Əvvəla onu deyim ki, bu müəssisə ərazisi sahə 6-10 il müddətində bu ərazidə açıq üsulla qızıl emal olunması üçün nəzərdə tutulur.
Məhəmməd Hüseyn, mən bir qədər mikrofona yaxın əyləşin, zəhmət olmasa.
Müəssisənin istehsal sutka ərzində gücü 6000 kub metrdən ibarətdir və müasir dünyada qəbul olunmuş həmin ərazidə istehsal prosesində filiz qalaqları sianid məhlulu ilə, yəni insan və canlılar üçün zəhərli hesab olunan, toksiki hesab olunan sianid məhlulu ilə isladılaraq, yəni bu üsul geniş tətbiq olunur hal-hazırda qızıl emalında. Bu üsulla qızıl emal olunur həmən müəssisədə.
Başqa üsulu var mı?
Yəni xeyr, hal-hazırda, yəni
başqa üsullar var. Azərbaycanda sadəcə tətbiq edilən həmin üsuldur. Kimyəvi üsul deyilir.
Yəni bu üsul təkcə Azərbaycanda yox, bir çox ölkələrdə, yəni əksər ölkələrdə hal-hazırda filizin qalaq üsulu ilə işlənməsi metodudur və mütəxəssislərimiz tərəfindən ərazidə təkcə yəni su hövzələrinə deyil, eyni zamanda ətraf mühitin bütün komponentlərinə təsirlər tərəfimizdən araşdırılmış, monitoring bir neçə gün davam etmişdir və təkcə bayaq dediyimiz kimi su hövzələrinə deyil, atmosfer havasına, torpağa təsirlər tərəfimizdən araşdırılmışdır. Monitoringin nəticələri göstərir ki, əgər istehsal prosesinə reqlamentə tamamilə riayət olunarsa, ətraf mühitə təsirlər minimum səviyyədə olar. Yəni orada filiz qalaqlarının partladılıb əldə olunmasında atmosferə atılan tozun miqdarı biz tərəfimizdən araşdırıldı və müəssisəyə yəni bu barədə məlumat verildi ki, istehsal prosesində olan bu nöqsanlar aradan qaldırılsın. Lakin biz ərazidə olan su hövzələrindən, yəni orada ərazi meyillidir və orada kiçik çaylar var. O çaylar hamısı Şəmkir çayına axılır və biz bütün həmin ərazidə yerləşən həm torpaqdan, həm də su mənbələrindən nümunə götürüb analiz elədik və analizin nəticələri...
Üzr istəyirəm, Məhəmməd Hüseyn müəllim. Siz deyə bilərsinizmi ki, konkret hansı çaylardan nümunə götürdünüz?
Həmən ərazidə mən indi çətinlik çəkirəm hansı çay ərazidə
çünki
olan bütün sözlər
əsasən Sarıyol çayından gedir ki, hansı ki
o müəssisəyə yaxın olan çay, hansı ki o müəssisənin aşağı hissəsindən axır Şəmkir çayına tökülür birbaşa və orada əgər yəni güclü yağış baş verərsə orada daşma nəticəsində yəni həmən məhlulun su hövzəsinə tökülməsi riski yoxdur. Biz ərazidə apardığımız monitorinqlər əgər buna
sızma
da ola bilməz, çünki ərazi germetik, yəni həmən meydança var. O meydançanın yəni germetik belə deyək qatla örtülüb, orada qapalı istehsal prosesidir və orada istehsal olunan sianid məhlulu, yenə bayaq deyirəm, olduqca toksiki bir məhluldur canlıları üçün. Yəni onun həm də bu məhlulun tərkibində qızıl və digər qiymətli elementlər olduğundan bu yalnız istehsal prosesində istifadə olunur. Yəni necə? Filiz qalaqlanır müəssisənin ərazisində. Yəni o torpağa hopmamaq üçün onun xüsusi materiallə yer belə deyək sərinmişdir və orada xüsusi borular vasitəsilə həmən filiz qalaqları isladılır. Həmən sianid məhlulu hopduqdan sonra o xüsusi hovuzlara tökülür və yəni istifadədən sonra o sianid məhlulunun belə deyək tərkibi yenidən yoxlanılır, təkrar istehsal prosesinə qaytarılır. Yəni əgər ərazidə güclü yağış, leysan baş verərsə, o zamanda məhlulun ətraf ərazilərə sızması riski minimumdur, çünki ərazinin ətrafında deməli belə deyək, loru dildə drenaj xətti çəkilib. Drenaj xətti də həmən müəssisənin aşağı hissəsində yerləşən 700 kvadrat metrlik sahəsi olan hovuza axıdılır. Yəni buyurun.
Bu yəni siz dediniz ki, bu sızma mümkün deyil. Amma bu həm də o deməkdirmi ki, həmin çayın suyu təhlükəsizdir?
Biz təkcə ölkə ərazisində həmən çaydan deyil, mövcud olan Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti tərəfindən ölkə ərazisində mövcud olan 42 su obyektindən mütəmadi olaraq, yəni ayda bir dəfə adi rejimdə nümunələr götürüb analiz olunur. O məlumatlar bizdə uzun illər ərzində yığılıb qalmış, yəni Departamentin, Nazirliyinin informasiya arxiv fondunda, eyni zamanda o məlumatlar Nazirliyin internet saytında hər ayın sonunda yerləşdirilir. Və bir də məlumat üçün qeyd edeyim ki, bizim transsərhəd saylarımız var ki, onlar çox böyük çiklənmə riski ilə məruz qalırlar. Kürvarat saylardır. Ekologiya Nazirliyi yarandığı gündən 2004-cü ildə, yəni bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanıldı və həmin çayların ölkə ərazisində daxil olan hissəsində ən müasir cihazlarla təchiz olunmuş analitik tədqiqat laboratoriyaları hal-hazırda fəaliyyət göstərir və onlar bir aydan bir deyil, adi rejimdə 10 gündən bir, operativ rejimdə isə gündəlik olaraq nümunələr götürülüb analiz olunur.
Və nəticəsi nədir analizlərin?
Analizlərin nəticələri ondan ibarətdir ki, bu çaylarda çiklənmə, yəni olduqca çiklənmiş vəziyyətdə ölkəmizə daxil olur.
Biogen maddələr. Mən başqa çayları nəzərdə tutmuram. Mən məhz Gədəbəydə
Sarı yol çayında biz Sarı apardığımız çayında. Həm Şəmkir çayda, həm digər orada xırda belə deyək axarları kiçik olan sövzələrindən, yəni çiklənməsi ehtimal sızma nəticəsində ehtimal olan bütün su sövzələrindən analiz götürmüşük və orada sianid məhlulunun olması aşkar edilməyib. Biogen maddələr normadan artıq var. Misin miqdarı, yəni ərazinin amma sianid məhlulu bizim apardığımız monitorinqlər nəticəsində aşkar olunmadı.
Məhəmməd Hüseyn müəllim, üzr istəyirəm. Yəni o çayın tərkibində deyirsiz başqa maddələr var. Sianid yoxdur, başqa maddələr var. Ola bilərmi ki, həmin o maddələr insanın və yaxud heyvanın ölümü ilə nəticələnsin? Hələ də elə bir maddə var mı o çayın tərkibində?
Xeyr.
Çünki bu sualı ona görə verdik ki, Arıqdam kəndinin sakinləri bildirirlərdi ki, deməli onların mal qarası, insanlar o sudan istifadə etmirlər. Mal qarası o sudan istifadə edib, yəni ona nabat vaxtı deyirlər, hansı ki qoyun quzu sahədə otlayarkən,
bəli
növbə vaxtı otlayarkən o çaydan içiblər və kütləvi qoyunlarda zəhərlənmə halı baş verib və qoyunlardan ölənlər var. Yəni bir şəxsin
bunun səbəbi də ola bilər.
Bunun
səbəbin həmin çaydan içib. Mən bir ekoloq kimi deyərəm ki, bunun səbəbi həmin o ölmüş heyvanın cəsədinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ən müasir cihazlarla təchiz olunmuş laboratoriyaları var bizdə olan məlumata görə. Ora müraciət olunardı. Orada baytarlıq xidməti var və onun nəticəsin tam, yəni buna görə cavabdeh dövlət orqanı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq qurumudur. Bizə müraciət olunandan sonra biz apardığımız monitorinqlərin nəticəsi həmin sularda, çaylarda və torpaqdan götürdüyümüz nümunələrdə sianid məhlulunun olması
ancaq həmin olmadı. Şəxslər bildirirlər ki, məhz o çaydan qoyunlar su içdikdən sonra o zəhərlənmə başlayır.
O həmin cəmaatın ehtimalıdır və yenə deyirəm, əgər o həmin cəsədlər yəqin ki uzun müddət qalıb və ondan bizdə olan məlumata görə dedilər ki, o məlumatla həmin heyvan ölmüş heyvan cəsədlərindən nümunələr götürülüb müvafiq qurumlar tərəfindən. Yəni onların nəticələrini öyrənmək daha düzgün olar.
Aydındır. Yəni, yəqin ki, yəni, siz deyirsiniz ki, o çaylar da ölümcül heç bir maddə. Biz də yəni, bir deyək də, daha sizin bu qədər əmin olduğunuzu bir daha nümayiş etdirmək üçün belə bir, bir xahiş elədik ki, oradan bizə su gətirdilər. Və o suyu qaynatdıq ki, qaynanmamış suyu içmək olar və bu, indi hal-hazırda masanın üzərində durur əmin o su.
Bəli.
Siz onu əminliklə içə bilərsiniz.
Əlbəttə içə bilərik.
Buyurun.
Amma inanmaq olar mı ki, bu həmin sudandır?
Həmin sudandır.
Bəs eləyər də məncə. Yoxsa tamamilə içmək lazım.
Yox, tamamilə içmək lazım deyil və mən güman eləyirəm ki, Gədəbəylilər indi arxayınca yəni yenidən həmin çaya qoyunlarını apara bilərlər və ümid edirik ki, həmin ərazidə olan Ekologiya Nazirliyinin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmiləri bu məsələnin axır ki cavabını verəcəklər. Çünki konkret olaraq yəni söhbət onlarla malqaranın ölümündən gedirsə, bu artıq təsadüf ola bilməz yəqin ki.
Yenə üzr istəyirəm, bunun cavabında mən bildirmək istəyirəm ki, əgər orada mal qaranın ölümündən söhbət gedibsə, buna cavabdeh olan, yəni bunun araşdırılmasında məsul olan müvafiq dövlət qurumları var və bizdə olan məlumatlara dedilər ki, həmin heyvanların cəsədlərindən nümunələr aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim olunub. Onların cavabları belə olsa daha dəqiq, yəni su da axır, ola bilsin ki, ora nəsə toksiki maddə atılıb, amma su daim axır və bizim götürdüyümüz, yəni onun miqdarı o qədər cüzi olub ki, nə dib çöküntülərində, nə torpaq nümunələrində, nə də suda bu aşkar olunmayıb. O, ən dəqiq məlumatı almaq üçün, yəni o heyvanın ölmə səbəb olan nəticəsinin araşdırılması kifayət edərdi ki, bunu bir daha biz dəqiqliklə belə deyək, müəyyən edək.
Və bir məsələ də var ki, bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həm də əgər belə bir hallar baş verərsə, yəqin ki kompensasiya ödənilməsi üçün məsul olan qurumdur. Sizcə bu hadisələrin vaxtında xəbər verilməsi ilə bağlı problem yaratmır mı?
Mən bir qədər bu məsələ ilə bağlı çətinlik çəkərəm, amma yəqin ki, burada sığortalanmaq məsələsi var. Ya müəssisənin sözsüz ki, əgər günahı ucbatından kiməsə maddi ziyan dəyibsə və o maddi sübutlar varsa, mənə elə gəlir ki, o dəymiş ziyan ödənilməsi təmin olunmalıdır.
Məhəmməd Hüseyin müəllim, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, əslində hansı ki Gədəbəydə o qızılın istehsal olunan üsul var, bu dünyada bir qədər geniş yayılmış üsuldur. Bu üsul sadə desək, kimyəvi üsuldur. Siz də qeyd elədiniz kimi, sianet məhlulundan istifadə etməklə qızıldan, o filizdən qızıla ayrılırlar, kimyəvi üsulla və nəticədə qızıl istehsal olunur. Mən sizdən nəyi soruşuram? Siz hansısa deyək ki beynəlxalq ekoloji təşkilatlarla hansısa məsləhətləşmə aparmısınız mı? Yəni ki sizdə bu əminlik hardandır ki bu yəni qızılın bu texnologiya ilə üsulu belə deyək də dünyada geniş yayılıb və bu ziyansızdır. Çünki mən internetdə bu
geri gəlmişkən sual da var dinləyicidən.
Yəni Türkiyədən nümunələr var, başqa ölkələrdən nümunələr var ki, o ölkələrdə qızılın məhz bu üsulla istehsalına ekoloji təşkilatlar etiraz edirlər. Yəni bu istiqamətdə mən bilmək istəyirəm ki, sizin beynəlxalq təşkilatlarla hər hansı bir məsləhətləşməniz olunmu?
Mən üzr istəyirəm, sizin bu sualınıza cavab verməkdə mən çətinlik çəkirəm. Çünki bu sahənin mən mütəxəssisi deyiləm. Yəni, bizim departamentin qarşısında qoyulmuş vəziyyət ətraf mühitin keyfiyyət göstəricilərinə konkret olaraq, yəni atmosfer havası, torpaq, su mühiti, onların keyfiyyət göstəricilərinə daimi nəzarət eləmək. Və biz də həmən müraciət əsasında operativ olaraq ərazidə olduq və ətraf mühit komponentlərindən nümunələr götürüb analiz elədik. Analizin nəticələrinin həmən vaxtı, yəni dekabr ayının əvvəllərində biz bir dəfə bu barədə sizin radionuz müsahibə götürüb məlumat vermişik bu barədə. İndi bu ikinci dəfədir. O ki, qaldı qızılın istehsalında hansı müasir texnologiyalar var? Mən bu suala cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm.
Və Aqil Allahverdiyev adlı bir dinləyici yazır. Məhəmməd Hüseyn müəllim, 1 ton qızıl alınması üçün 3 ton sudan istifadə olunur. Bu su sizcə harda saxlanılır və siyanidli su bu sizcə harda saxlanılır?
Mən bayaq dedim. Bir də onu diqqətlə sizin nəzərinizə çatdırıram lap dəqiqliklə. Deməli,
yəni bu qədər suyun saxlanması üçün yer
hovuz
var mı?
Hovuz var orada.
Çatır mı onu?
Bəli, çatır kifayət qədər. Yəni o, yenə deyirəm, qəza halları üçün də o hovuz kifayət eləyir. Bayaq dediyim kimi, istifadə olunan bu siyanidli məhlul həm zəhərlidir, yəni zəhərli, toksiki bir qələvidir. Digər tərəfdən də həmən müəssisə üçün olduqca qiymətli bir məhsuldur. Yəni ondan istifadə olunmaqla filiz qalağından qızıl yuyularaq belə deyək çıxarılır. Sonra qurudularaq 1100 dərəcə temperaturda əridilib külçə halına salınır. Yəni orada istifadə olunan həmən o siyanidli suyun saxlanılması üçün xüsusi hovuzlar var. O hovuzların kənarında isə drenaj xətləri mövcuddur. Yəni onun daşıması nəticəsində onun ətraf mühitə, mən bayaq dedim, yəni texnoloji prosesə tam riayət olunarsa, olunacağı təyirdə onun ətraf mühitə belə deyək, göstərəcəyi təsir minimumdur.
Və yenə də burada o hovuz nə qədər tutur? Nə qədər su tutur?
700 kvadrat sahəsi var o hovuzun və mənə elə gəlir ki, onun dərinliyinin istənilən dərinlikdə olması həmən o 3 ton suyun orada tutmasına, yəni 3 ton su elə bir çox böyük.
Necə, üzr istəyirəm, necə dərinliyin istənilən yəni, qədər dərinliyi
yəni,
var?
Yəni 3 ton su elə böyük bir, mən əgər 700 kvadrat hovuzdan söhbət gedirsə sahəsi, burada 3 ton suyun olması olması.
Məhər onun dərin dibində beton döşənməyib, yəni xüsusi məhlul
döşənib. Hermetik məhlul döşənib.
Döşənib. Yəni dərinliyi məhduddur da onda.
Dərinliyi məhdud, sözsüz ki, dərinliyi məhduddur. Mən bizdə o məlumat yoxdur, hovuzun dərinliyi. Sadəcə sahəsini biz ölçmüşük.
Gedəbəy yatağında deyilir ki, 22 ton qızıl var, ancaq qızılın miqdarı 22 tondur və ümid edirik ki, 66 ton o zəhərli suyun saxlanması üçün orada imkan olacaq.
Mən bayaq dedim, deməli yenə də deyirəm ki, orada istifadə olunan həmən siyanidli məhlulun çox müəssisə üçün böyük bir qiymətli belə deyək, sır yodu, materialdır və onun birinci yəni ətraf mühitə göstərdiyi belə deyək, neqativ təsirlərlə yanaşı müvafiq dövlət orqanları, o cümlədən Ekologiya Nazirliyi məşğuldursa, onlar özləri də maraqlı deyirlər ki, o siyanidli məhlulun yəni sızması və yaxud da belə deyək, sıraq su hövzələrinə ətrafa axıdılmasında həmən müəssisə işçiləri müəssisə yəni maraqlı deyil. Və bizim apardığımız monitorinqlərdə göstərdi ki, o siyanidli məhlulun torpağa sızması və ətrafda olan su hövzələrinə, yəni qrunta hopması ehtimalı minimumdur, yoxdur demək olar ki.
Bir də ki, Məhəmməd Hüseyn müəllim, son olaraq çox az vaxtımız qalır. Ümumiyyətlə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu cür məsələlərdə elə adamlarla üz-üzə gəlməli olur ki, elə müəssisələrlə üz-üzə gəlməli olur ki, onların həm iqtisadi, həm siyasi yükü kifayət qədər yüksək olur, bəzən hətta yəni qlobal səviyyədə yüksək olur. Misal üçün apponentlərdən biri BP şirkəti ola bilər və yaxud da ki bu yenə də Arve Investment layihəsi həm siyasi layihə sayılır, çünki hökumətin, yəni belə yazırlar ki, hökumətin bundan bağlı xüsusi deyək ki, patronajı var və prezident özü deməli, izləyib bu məsələləri. Yəni, bu məsələlər sizi dayandırır mı? Yəni, sizə mane olur mu bu məsələlər? Bəzən elə olur mu ki, apponentinizə gücünüz çatmır və siz məsələni həll edə bilmirsiniz?
Çox sağ olun, sualınıza görə maraqlı sualdır. Mən deyərdim ki, əsla xeyir. Belə deyil və Ekologiya Nazirliyi bildiyiniz kimi ondan başlayayım ki, bu il ölkə rəhbəri tərəfindən Ekologiya ili 2010-cu ildə Ekologiya ili elan olunub və Ekologiya ilinin elan olunması bu ölkədə ekoloji problemlərə böyük diqqət və qayğın olmasını göstərir və sizin ekologiya sahəsində həyata keçirilən ölkə ərazisində fəaliyyət, yəni bu bütün o cümlədən sizin hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Bu yaşıllaşdırma işləridir, bu şəhərlərin abadlaşdırılmasıdır və s. Çox sadalamaq olar həyata keçirilən tədbirlər və mən hesab edirəm ki, Ekologiya Nazirliyi öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsində deməzdim ki, belə demək olar ki, buna hər hansı belə deyək, nazirliyin işçisi sinin müəyyən çətinlikləri olar, amma bütövlükdə götürdükdə ekoloji problemlərin aradan qaldırılması lazımi səviyyətdə həyata keçirilir.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd Hüseyn müəllim, gəldiyiniz üçün studiyamıza və bu məlumatları çatdırdığınız üçün dinləyicilərimizə və gedərkən bir qurtum da su içə bilərsiniz.
Çox
suyun canınız xeyri var.
Çox sağ olun,
təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xəbərlərdən sonra siyasi gündəmi müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.